kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Tampok ngayon sa NGV ang isang makabuluhang exhibit mula sa Swiss artist na si Olaf Bruning, kung saan binibigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Kasabay nito, tampok din ang Melbourne-based storyteller na si Anna Manuel na nagbahagi ng kanyang kwentong My Nature Book. Sa ating panayam, ibinahagi ni Olaf ang inspirasyon sa likod ng kanyang mga likha, habang nagbigay naman si Anna ng mga practical na tips kung paano mahihikayat ang mga bata na makahiligan ng pagbabasa at mga tamang paraan ng pagkukwento o storytelling.
Okay, so we have the Swiss artist and creator of Plants for Planet, Olaf Bruning. Olaf, hello. Welcome to Australia.
Thank you. It's beautiful here.
And what a lovely exhibit and, of course, book that we have there. First question, what inspired Plants for the Planet and was there a particular moment that sparked the idea?
Yeah, I mean, I thought it's wonderful to bring this kind of like sad outlook of the global warming in a playful way to kids so that they can kind of start thinking about it, but in a very playful way.
Yeah. So why do you think it is important for you to let children engage through drawing and exploring?
You know, kids they like fun. Kids they like, you know, you have to tell kids stories in a more relaxed way than you would do it to adults. Mm-hmm. And my art is has a very simple approach to adults and kids. And I think I took out the adult content and it works wonderfully for mm-hmm. kids. Mm-hmm. I think, yeah.
Okay. What kind of responses or ideas from children have surprised you or moved you the most upon seeing this, you know, kids around the exhibit?
I like the most, of course, when they try to avoid to stand on lava mm-hmm. and you see them on this fake floor. That's a very cute And yeah, I like to see them interact with the different topics, with the different rooms, and that makes me happy.
What do you want the kids to take away from this exhibit?
Just a very simple like awareness about the environment, about maybe climate change. You know, that I grew up in a very careless time in the 80s, where we didn't have this heavy thing over us, and I think, you know, when kids can take that with them to maybe make a better choice in the future, then that's good.
And finally, what advice would you give to a child who wants to be an artist when they grow up?
What I would advise? Think twice. No, I think, you know, to be an artist is a beautiful thing, but you know, there's all the other things, other professions are also beautiful. What I want to say, an advice, you cannot give an advice. Someone is an artist or is not an artist. When someone is really like to do their own stuff, they might become an artist. Yeah. It has to do with a lot of, like, you know, self, I don't say self-centered, but it's something, you know, mm-hmm. so you cannot give an advice. Someone becomes an artist or not.
Yeah. And finally, let's invite everyone to come visit your exhibit here.
Come visit when you have a small child. It's a fun show. They will have a good time, and I'm happy when you come visit. Yes.
Kasama natin teacher and storyteller Miss Anna Manuel. Magandang umaga po.
Hello, magandang umaga. It's good to be back.
Ang galing-galing po ng ating pag-storytelling kanina sa mga kids. Lagi niyo po ba itong ginagawa?
Oo, madalas kong ginagawa ito sa mga libraries, tsaka sa mga events, yan, sa mga schools, kung gusto nila ng live storytelling. Kasi hindi na siya uso, kumbaga. So gusto nila ng isang live na storyteller na makikita, maririnig, mararamdaman ng mga bata.
Naalala ko lang back in the Philippines, growing up, I didn't have like storytelling from my parents. Usually yung lola.
Kasi si Lola, marami siyang dalang kwento. Tapos, syempre, sanay si Lola na nakukwentuhan din sila noon eh. Diba? Wala naman kasi masyadong TV noon, internet. So, talagang ang source of kwento ay ang mga Lola. No?
So, paano po natin mahihikayat yung mga magulang? Oo, mahihikayat ng mga magulang yung mga anak na maging interesado sa pagbabasa yung kanilang mga anak?
Okay, so mahihikayat ng mga magulang talaga ang mga bata na magbasa. Sa simula't simula pa, kausapin ng mga bata. So oral storytelling talaga, kagaya ng ginagawa ko. Yung nakikita ka, nararamdaman ka, nagka-cuddle kayo habang nagkukwentuhan. Bago pa ang libro, talagang kailangan kinakausap ang mga bata kasi nakaka-impluensya to sa oral vocabulary. So yung mga salita na alam ng mga bata sa simula't simula pa. At kailangan nila nito bago pa sila humawak ng libro. Pero habang lumalaki sila, syempre mas may kakanyahan na silang magbasa. So ang mga magulang, kailangan kasama ito sa reading routine, no? Sa routine, family routine ng mga family bago kayo matulog o kaya halimbawa sa kotse. No? Halimbawa, hinahatid niyo yung mga bata sa eskwelahan o sinusundo. Oh, maganda na meron kayong physical book, no? Oo.
Anong mga klaseng books po yung masasuggest ninyo para sa mga kids?
Well, marami naman kasi mga libro na age appropriate, no? Meron ang mga author kasi nagsusulat yan para sa specific target audience, no? So piliin na lang yung halimbawa picture book sa mga batang maliliit, mga 0 to 5. Syempre wordless books din, maganda rin 'yan kasi nakakaengganyo 'yan sa mga bata na gumawa ng kwento sa kanilang utak.
In the age of technology din po, paano ba maaring balansehin ng mga parents yung gadget at pagbabasa? Kasi ngayong nowadays, 'di ba, may mga gadgets na talaga.
Ako kasi talagang advocate ako sa ng physical books, no? Although yung digital book, syempre, accessible siya kasi, no? At nandiyan na yan, no? Hindi natin pwedeng isantabi, ibaliwala. So, maganda talaga kung may physical book. Mas, kumbaga, mas maraming, kumbaga, 80% physical book, 20% digital. Kasi pa, may mga science din yan, may mga research din yan na nagsasabi na ang pag nagbabasa tayo ng physical book, kahit adults na tayo, mas marami tayong na-retain. Mas naiintindihan natin kasi iba pa rin talaga yung hawak natin sa ating kamay, yung binabasa natin, yung nag-flip tayo ng page. Yan. Iba pa rin yun eh. Tsaka iba ang pagbabasa natin kapag physical book. Iba rin ang pagbabasa natin kapag digital. So talagang, kumbaga, mas naaayon sa kung paano yung brain natin nagpo-process ng information kapag nababasa tayo ng physical book.
When it comes to storytelling sa mga anak, meron bang perfect time na basahan sila? Is it only during at night? Or kailan ba yung mga appropriate time na basahan sila po?
Una-una, kung halimbawa, yun nga, nagta-travel kayo. Whether, you know, short car rides or bus rides or long family trips, magandang basahan sila noon. Alam mo yon, isipin siguro ang suggestion ko na lang, isipin ng mga magulang kung kailan nila binibigay sa kanilang anak yung device, iPad or phone. At i-supplement, imbes na iPad or phone, i-supplement yon ng book. No, kasi yun yung mga kumbaga mga silent moments, no, na okay, hindi ko nakakausap yung anak ko kasi halimbawa nag-grocery kami or halimbawa, you know, I'm running errands, ganyan. So kung hindi nyo kayang basahan yung anak nyo at that moment, bigyan nyo sila ng libro. Oo.
That's a good tip. At paano naman po gagawing engaging at masaya yung storytelling like you do? Bigyan mo po kami ng tips.
Dagdagan yan ng mga, kumbaga, sparkle. So, halimbawa, rhymes o kaya songs, body movements, body percussion, ganyan, mga claps, ganyan. Pwede rin halimbawa magtanong, 'di ba? O kaya para sa maliliit na bata, i-label kung ano yung nakikita sa libro. Yan. Oo.
Okay. Sa next topic naman po ng ating chikahan, Miss Anna. Pag-usapan naman natin yung mga alternative forms of learning. Saan ba pwedeng ipasyal ang mga bata na natututo sila habang nag-e-enjoy?
Okay. So bilang guro, no, anywhere you bring your kids can be a teachable moment, no? Pero meron kasing mga area sa ating community na talagang educational. Halimbawa, library, gallery, kagaya na NGV, museum, science lab, saan pa ba? Yun, tapos pwede rin playgrounds. Ano ba? Physical naman, no? Sa playgrounds, marami rin matutunan mga bata dyan. Tsaka ako, importante sa akin yung socio-emotional development. So, ako, encourage ko yung mga pamilya na talaga na dalhin nila yung mga anak nila halimbawa sa mga cultural events. No, halimbawa, Filipino events. Tsaka ibang mga kultura din para nakikita ng mga bata yung iba't ibang kultura, iba-ibang practices ng tao around them. No?
May appropriate age ba na magandang dalhin sila sa mga museum or anytime yun pwede?
Anytime. Kasi ang mga museums, especially ito sa Victoria, talaga nagkikater sila children of all ages. Zero and above. No? So, talagang hanapin lang online kung ano ba ang mga ganap para sa mga bata na edad ng inyong anak.
And ano yung mga benefits learning outside the classroom?
Life experiences, memories, at ito yung mga pagkakataon na ang mga bata ay talaga para silang sponge, di ba? Yun yung sinasabi natin eh, na pag na-experience nila, so hindi lang sila nagbabasa, they move their bodies, they interact with people, they see familiar things, they see unfamiliar things, so yung brain ng bata na kinagkoconsolidate niya lahat ng input na yun eh. So talagang whole body experience. So ang benefit nun, memories, everything that the child learns, stick.
Yan. Finally, mensahe sa lahat ng mga magulang, paano nila pwedeng matulungan yung mga anak nila na matuto?
One, siguro talagang spend time with your children na kinakausap sila, na kinukwentuhan sila, na tinatanong sila ng mga iba-ibang bagay, isama sila sa mga routine, no, ng pamilya, i-describe ko sa kanila kung ano yung ginagawa nyo, kung halimbawa maliliit talaga na bata, siguro patulungin sila sa chores na age appropriate, ano, at saka talagang gawing part ng routine ng pamilya ang pagbabasa.
Maraming salamat, Miss Ana Manuel.
Maraming salamat din, Claudette.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.